Yasser Arafat flugvöllur, vitstjörn vonar. Yasser Arafat alþjóðaflugvöllur, upphaflega þekktur sem Gaza alþjóðaflugvöllur, stendur sem átakanlegt tákn vonir palestínumanna fullveldi, efnahagslegt sjálfstæði og alþjóðlega tengingu. Staðsettur á Gaza svæðinu milli Rafahodahani í að nærri landamærum Egyptalands á hnitunum 31 gráður 14.47 en 34 gráður 16.34 var þessi flugvöllur vitstjörn vonar á stuttri starfstíð sinni frá 1998 til 2001. Frá hugmyndinni sem hluti af Oslo friðarsamningunum til gullaldar hans við að stuðla að ferðaþjónustu og menningarlegum skiptum og að lokum til hörmulegrar eyðileggingar hans, hryðjuverks sem braut á alþjóðalögum, felur sagan flugvöllin í sér hæðir og lægðir baráttu palestínumanna fyrir ríkisstofnun. Þessi ritgerð kanna ferðalag flugvallarins, kafar ofan í félagslega og efnahagslega áhrif hans, tákræna þýðingu og lagalegar afleiðingar fals hans, með því að byggja á sögulegum frásögnum og menningarlegum innsýnum til að veita yfirgripsmikla frásögn. Hugmynd og framkvæmd, sýn á fullveldi. Hugmyndin alþjóðlegan flugvöll í Gaza kom fram á meðan Oslo friðarsamningarnir stóðu yfir snemma á 10. áratugnum, tímabil sem einkenndist af varkári bjartsýni sátt Ísraela og Palestínumanna. Oslo 2 samningurinn frá 1995 kvað skýrt á byggingu flugvallar á Gaza svæðinu sem endurspeglaði skuldbindingu sjálfstjórn Palestínumanna og efnahagslega þróun. Verkefni var leitt af Palestínustjórn, en Yasser Arafat, karismatískur leiðtogi frelsi samtaka Palestínu, talaði fyrir því sem hornsteini ríkistofnunar. Flugvöllurinn var hugsaður sem hlið að heiminum, sem minkaði háð Palestínumanna á ferðaleiðum undir stjórn Ísraela og táknaði sjálfstæði. Framkvæmdir hófust árið 1997, fjármagnaðar af alþjóðlegu bandalagi, þar á meðal Egyptalandi, Japan, Sáti Arabíu, Spáni og Þýskalandi með heildarkostnaði 86 miljónir dollara. Hönnunin, unnin af marokkóskum arkitektum og byggð á Casablanca flugvelli, var framkvæmd af verkfræðifyrirtæki Usama Hassan el-Khoudari, sem blandaði saman nútímalegri virkni og menningarlegri fagurfræði. Innviðirnir innihéldu 3076 metra flugbraut. Farþegastöð sem gat tekið við 700.000 farþegum árlega og VIP setustofu með gullnum hvelfingu innblásinni af kletta moskunni ásamt svítu fyrir Arafat. Skreytt með steinmósaík og íslömskum málverkum endurspeglaði stöðin palestínska arfleifð og stolti. Framkvæmdarferlið var diplómatískt jafnvægisleikur þar sem Ísrael hélt yfir sjón með öryggisreglum þar á meðal skoðun farþega og farms eins og kveðið var á í Oslo samningunum. Þrátt fyrir þessar takmarkanir var lok flugvallarins sigur fagnað 24. november 1998 með vígslu athöfn þar sem Arafat, Bill Clinton, forseti Bandaríkjanna og þúsundir palestínumanna tóku þátt. Nærvera Clintons undirstrikaði alþjóðlegan stuðning og ræða hans lofaði flugvallin sem segul fyrir flugvélar frá öllum Mið-Austurlöndum og víðar. Atburðurinn markaði sjaldgæft vonastund þar sem Gaza birtist stuttlega sem miðpunktur mögulegra tengingar. Gullöldin, ferðaþjónusta, menningarleg skipti og efnahagslegt loforð. Frá 1998 til 2001 upplifði Gaza alþjóðaflugvöllurinn, eins og hann var kallaður þá, stutta gullöld sem einkenndist af ferðaþjónustu, menningarlegum skiptum og efnahagslegri virkni. Rekin af palestínsku borgaralegu flugmála yfir völdum þjónaði flugvöllurinn sem bækistöð Palestinni Tannailines með fyrstu atvinnuflugi til Amman 5. desember 1998. Erlend flugfélög eins og Royal Air Marokko og Egypta tengdu Gaza við áfangastaði víðsvegar Mið-Austurlönd og Norður-Afríku og annaðist 90.000 farþega og yfir 100 tonn á farmi árið 1999. Þetta tímabil, áður en önnur intifada braust út, bauð upp á innsýn í hvað palestínskt ríkisvald gæti falið í sér. Ferðaþjónust og menningarleg skipti. Flugvöllurinn gerði kleift að byggja upp hóflega ferðaþjónustu, en Miðjarðarhafsströnd, Gaza, sögulegir staðir og menningararfur drógu að gesti. Þótt ferðablokk frá þessum tíma séu fá, leifði hlutfallsleg rókönnun á fornmoskum, fornleifastöðum og landbúnaðarlandslagi. Palestínumenn tóku á móti gestum með hefðbundinni gestrýstni, menningarlegu einkenni sem síðar í frásagnir lýstu sem tregðu til að rukka ókunnuga fyrir mat. Rekstur flugvallarins gerði menningarleg skipti möguleg, þar sem palestínumenn ferðuðust erlendis til vinnu, náms og frís, og alþjóðlegir gestir færðu fjölbreytt sjónarhorn til Gaza. Frásagnir frá þessum tíma benda til vinalegs andrúmslofts, með óformlegum samskiptum sem endurspegluðu opin hug. Efnahagsleg áhrif. Flugvöllurinn var hvati að efnahagslegum vexti, studdi viðskipti og verslun. Hann gerði palestínumönnum kleift að flytja út vörur og flytja inn efni sem minkaði háð á takmarkandi eftirlitsstöðvum Ísraela. Hlutverk hann sýtti undir efnahagslega von, þar sem flugmenn myntust stolt sinns við að lenda fyrsta fluginu. Flugvöllurinn skapaði störf frá flugstarfsfólki til staðbundinna söluaðila og örvaði tengdar atvinnugreinar eins og gestrisni. Matargerð Gaza með réttum eins og maklúpa, musakan og sumaði ía, glatti líklega gesti. Þessar matreyslu upplifanir byggðar á staðbundnum hráefnum eins og sumak og ferskum afurðum, undirstrikuðu menningarlegan auð Gaza. Tákræn þýðing. Fyrir utan hagnýtt hlutverk sitt var flugvöllurinn öflugur táknmynd palestínsks fullveldis. Opnun hans, sem alþjóðlegir leiðtogar sóttu, gaf til kynna alþjóðlega viðurkenningu á vonum palestínumanna. Gullna hvelfing VIP setustofunar, móteluð eftir kletta moskunni, tengdi flugvöllin við andlega þýðingu Jerúsalem, styrkti þjóðernisvitund. Fyrir palestínumenn var möguleiki ná að ferðast án eftirlits Ísraela bragð af frelsi, sem minkaði niðurlægingu tengda eftirlitsstöðum og leifum. Tilvist flugvallarinn sögraði frásögninni háð palestínumanna og fól í sér sín á ríkisvald og sjálfsákvörðunarrétt. Sorglegur endir, hryðjuverk og afleiðingar þess. Gullöld flugvallarinn stöðvaðist skyndilega með annari intifauðunni sem hófst árið 2000 og ýtti spennu milli Ísraela og palestínumanna. Í febrúar 2001 hættu allar farþekka flugvélar þegar ofbeldi jókst. Þann 4. desember 2001 sprengdu ísraelskar herflugvélar ratsjárstöð og stjórnturn flugvallarins, sem gerði hann og starfhæfan. Þann 10. janúar 2002 skáru ísraelskar jarðítur flugbrautina og ljúku eyðileggingunni. Þetta viljandi hryðjuverk sem beindist að borgaralegri innviði sem var mikilvægur fyrir tengingu palestínumanna var eyðileggjandi högg á vonir Gaza. Samhengi eyðileggingarinnar. Ísrael réttlætti árásina sem svar við starfsemi palestínskra vígamanna á intifauðunni og fullyrti að flugvöllurinn gæti verið notaður til vopnasmugls. Eyðileggingin var þó almennt talin óhófleg og táknræn, ætluð að mylja palestínskt ríkisvald. Árásin var hluti af víðtrækari stefnu til að viðhalda stjórn á hreyfingum palestínumanna en rekstrasamningur flugvallarins hafði þegar gert hann háðan öryggis eftirliti Ísraela. Sprengju árásirnar og jarðíturnar skildu 450 hektara svæðið eftir í rústum með flugstöðina og flugbrautina skemmtar umfram viðgerð. Félagsleg og efnahagsleg niðurlæging. Eyðilegging flugvallarins einangraði Gaza, kæfði ferðaþjónustu, viðskipti og menningarleg skipti. Palestínumenn urðu háðir ferðaleiðum undir stjórn Ísraela eins og Ben Gurion flugvelli þar sem þeir mættu mismununaröryggis eftirliti og sögðu frá áreitni þar á meðal kynferðislegri áreitni kvenna. Lokunin sem Ísrael og Egyptaland settu á frá 2007 takmarkaði hreyfingar enn frekar og efnahagur Gaza þjáðist af takmarkaðri aðgangi að mörkuðum og auðlindum. Rústir flugvallarinn surðu tákn grundvera friðarvonar án flugferða í yfir 2 áratugi. Tap á störfum og efnahagslegum tækifærum jók fátækt í Gaza með verulegri efnahagslegri lægð eftir 2001. Menningarleg og sjálfræðileg áhrif. Eyðilegging flugvallarins var sjálfræðilegt högg sem eyddi áþreifanlegu tákni palestínsks stolts. Íbúðar myntust flugvallarins sem glugga að heiminum. Hryðjuverkið styrkti tilfinningar kúun, þar sem palestínumenn neytust til að sigla niðurlægjandi ferðaferli sem grafaði undan reist sem flugvöllurinn veitti einu sinni. Lagalegir þættir, brot á alþjóðalögum. Eyðilegging Gaza alþjóðaflugvallarins var skýrt brot á alþjóðalögum og vakti fordæmingu frá alþjóðastofnunum. Alþjóðlega borgaralega flugmálastofnunin, ICAO, ávítaði Ísrael í mars 2002. Veitnandi í brot á flugreglum samkvæmt Chicago samningnum frá 1944 sem vendar borgaralega flugvelli gegn hernaðarárásum. Nánar tiltekið braut sprengjuárásin á. Bandstrik grein 1 í Chicago samningnum, þessi grein leggur áherslu á fullveldi ríkja yfir loftrými sínu sem flugvöllurinn táknaði fyrir Palestínu stjórn. Árás Ísraels hunsaði þessa megin reglu og grafaði undan sjálfstæði palestínumanna. Bandstrik grein 3 í Genfarsamningunum, miðun á borgaralega innviði, eins og flugvöll, í átökum bönnuð nema hún skapi bráða hernaðarógn. Engar sannanir studdu fullyrðingar hernaðarlega notkun flugvallarins, sem gerir árásina að hugsanlegum stríðsglæp. Bandstrik vernjuleg alþjóðleg mannúðarlög, meginreglan hlutfallsleika krefst þess að hernaðar aðgerðir forðist óhóflegan skaða á borgurum. Algjör eyðilegging flugvallarins, tákns borgaralífs og efnahagslegrar virkni, var óhófleg miða við meinta öryggissókn. Fordæming ICAO undirstrikaði ólögmæti árásarinnar, en engar marktækar afleiðingar fylgdu sem endurspeglaði áskoranirnar við að framfylgja alþjóðalögum í Ísraels-Palestínu samhenginu. Skortur á ábyrgð ýtti undir kvartanir palestínumanna og rústir flugvallarinn urðu samkomustaður fyrir kröfur réttlæti. Niðurstaða, arfleifð vonar og harms. Ferðalag Yasser Arafat alþjóðaflugvallarins frá hugmynd til eyðileggingar felur í sér baráttu palestínumanna fyrir sjálfsákvörðunarrétti. Hugsaður sem vitnisburður Oslo samningana byggður með alþjóðlegum stuðningi og fagnað sem hlið að heiminum, umbreytti hann Gaza tímabundið í miðpunkt ferðaþjónustu, menningarlegra skipta og efnahagslegs loforðs. Gullöld hans, einkennd af palestínskri gestrisni, náttúrufegurð og matreislu upplifunum, bauð upp á sína ríkisvald. En hryðjuverkið sem eyðilagðan á árunum 2001 til 2002, ólögleg og eyðileggjandi árás, rauf þessar vonir, einangraði Gaza og braut á alþjóðalögum. Frá og með 5. maí 2025 flugvöllurinn enn í rústum, sterk áminning óuppfylltar vonir. Arfleifð hans að lifir í seiglu palestínumanna sem halda áfram að berjast fyrir frelsi til hreyfingar og fullveldi. Saga flugvallarins snýst ekki aðeins innviði heldur mannlega reisn, menningarlegt stolti og varanlega von framtíð þar sem Gaza getur enn á ný tekið á móti heiminum.